Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.
Hei, og velkommen til podcasten Europower Investor. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber på kommersiell side I Europower, som en del av DN Media Group. Den 19. mars så samler politikere, investorer og bransjen på Europower Investor, og bakgrunnen for denne konferansen blant annet at bransjen selv mener at skattekaoset skremte bort investorene, og at det vil ta opp til 10 år å få dem tilbake. I dag så kjører vi et lite forspill, og med oss på forspillet så har vi Andreas Thon Åsheim fra selskapet Vinder. Velkommen, Andreas.
Takk skal du ha.
Først, Andreas, hvem du?
Ja, Andreas Åsheim, 38, snart 39 år, tobarnsfar. På Twitter så står det at jeg medlem av den ustabile fornybarlobbyen og energidebatt-hipster. Men rent profesjonell så jeg Norgesjef I Vinder. Jeg har tidligere jobbet 2 år I Cloudberry som kommersiell direktør, og hadde 11 år I Norsk Vindkraftforening før det.
Norvea, altså?
Norvea, helt riktig.
Og da du nevnte Twitter, I hvert fall når du var I Norvea, så blåste det ganske hardt rundt Twitter-meldingene dine. Da var du, går det å si en løs kanon på deg, eller veldig kalkulert?
Kanskje en god blanding. Og jeg var mer aktiv på Twitter før enn hva jeg nå.
Men det sto en del konflikter der på Twitter. Altså, det var ikke bare mild meningsbryting.
Nei, det var det nok ikke. Og jeg tror... Mener et profilintervju med Håkon Barstad I Europower tilbake I tiden, da var titlen Twitter-stormen. Og jeg brukte Twitter mye før, og det var spiss meningsbrytning, det var det. Men det var en... Den gangen så var diskusjonene på Twitter var mye bedre enn hva det nå.
Men, og du har roet deg, det litt fordi kommunikasjonssjefen I Vinder sier at du skal holde deg rolig, eller det fordi du har fått 2 barn nå?
Nei, Stian, min gode kommunikasjonssjef, han vil nok sikkert ta litt av æren for det, men mest av alt så det, jeg har gått litt lei. Altså det debatten på Twitter har rett og slett bare ødelagt seg selv. Det ikke så interessant lenger. Jeg noe innimellom, men det en blanding av drittkasting og populistisk vrøvl til tider, og det gir meg ikke så mye lenger, rett og slett.
Nei. Det greit, ja. Ja. På finanskonferansen til bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, som da altså Norvea, der du jobbet for en tid tilbake, jo blitt en del av Fornybar Norge. Mm-hmm. På denne bransjeorganisasjonen så ble det nylig advart da, om at skattekaoset I Norge skremte bort investorene, og at det tar 10 år å få dem tilbake. Hva mener du?
Ja, altså, jeg tror det en riktig bedømning. Altså, en ting jo endringene I skattene I seg selv, det ikke noe problem. Det måten det blir gjort på som er veldig skadelig for Norges rykte og omdømme som en et trygt sted å investere. I Spania så gjennomførte man noen endringer for en tid tilbake siden. Det tok 10 år før investorene kom tilbake til Spania. Og mye av det samme vil vi kunne se her. Det et kjempeproblem for en liten åpen økonomi at noen av verdens største investorer sier åpent at vi tør ikke investere I Norge.
Ja, for du snakker jo med disse investormiljøene eller finansmiljøene.
Ja.
Hva snakker man om når man snakker om Norge?
Altså, det man sier at man stoler ikke lenger på at rammevilkårene man investerer I ligger fast. Og det viste regjeringen med full tyngde når de over natten I praksis dro ut med å konfiskere 40% av vindkraften som var bygget. Nå landet man dette, det vil jeg få lov til å legge til, at man landet dette på en relativt ok måte, men prosessen ditt var helt grusom. Det finnes ikke noen måte å si det på. Så, og politisk risiko det litt som vannkopper I en småbarnsavdeling I en barnehage. Hvis en får det, så får alle det. Det ikke sånn at ja, nå det vindkraften som ble tatt, og så ser jeg at noen liksom hovererende nærmest jubler for det I sosiale medier. Sånn, ja, lykke til neste gang du skal finansiere noe I Norge. For de leser de samme rapportene, og de får med seg at dette har skjedd. Det vil få konsekvenser for havvinden, men på sikt så vil det kunne få konsekvenser for olje- og gassnæringen vår, det vil kunne få konsekvenser for all annen infrastruktur og industri som skal bygges I Norge.
Ja, for jeg snakker også med folk fra olja, og de også dypt bekymret for hvem som ønsker å jobbe på norsk sokkel nå. Altså flere og flere selskap trekker seg ut.
Ja, altså det holder jo å nevne gassledd, så går det jo kaldt ned med ryggen på denne type investorer. Gassledd var den første, nå fikk vi denne skattepakken med retroaktive endringer. Det liksom strike 2. Og spørsmålet du stiller deg som investor hva det neste? Hvilken annen næring det som blir rammet neste gang? Og det gjør at du som investor, du nødt til å legge på en risikopremium på avkastningskravet ditt, på kapitalkostnaden siden din. Det gjør det dyrere, og du blir hele veien målt opp mot andre investeringsmuligheter. Og vi for dyre, så går det rett og slett ikke.
Men så har jo I hvert fall vindkraften fått litt kritikk fra folk flest da, om at den ikke eies av nordmenn, men at den eies av utlendinger.
Ja.
Kan vi ikke bare ta eierskapet selv? Hvorfor det så viktig med disse utenlandske investorene som vi skremmer bort? Ikke det bare greit?
Det finnes ikke noe mål I det hele tatt, at det skal være utenlandske investorer som eier norsk vindkraft. Men den norske kraftbransjen hadde ikke kapital til å bygge. Du må huske på at vi i perioden 2016 til 2021 så investerte vi I norsk vindkraft 45-55 milliarder kroner. Den type kapital finnes ikke I norske kraftbransjen. Og med noen få hele unntak så var ikke norske investeringsmiljøer interessert. KLP kanskje det fremste eksempelet på et norsk investormiljø som har tatt sin del. Men det en konkurranse om kapital der ute. Utenlandske investorer, pensjonsfond som I stor grad eier disse kraftverkene, de har et lavere avkastningskrav enn hva norske investorer var villige til å investere.
Hvis vi ser de 10 siste årene, så har det vært ulike regjeringer. Hva burde vært gjort annerledes altså I det store bildet for at vi skulle unngått å stå I den situasjonen vi står nå, der, I hvert fall der bransjen mener at investorene har rømt landet?
Nei, altså jeg tror det jeg personlig har savnet mest de siste 10 årene, det et bredt energiforlik. Hva vil vi med kraftsektoren? Hva vil vi med kraftbransjen? Hvilken rolle skal ren fornybar kraft ha I den norske motoren, den økonomiske motoren, som innsatsfaktor til ny industri, til elektrifisering, til klimatiltak, altså hvor mye kraft trenger vi, når skal den komme, hvor skal den komme. Det tror jeg nok det det jeg skulle ha ønsket at vi for mange år siden ble enige om bredt politisk, hvor det vi skal, hvordan skal vi gjøre dette her, og gi kraftbransjen litt ordentlig styringssignaler, for vi en bransje hvor ledetiden så lang, det tar så lang tid. Vi klarer ikke å realisere ny kraftproduksjon innenfor 10 år, og det gjør at når vi ser at nå blinker varsellampene, nå vi dårlig stilt her, så tar det for lang tid før vi klarer å agere, rett og slett.
Vi en politisk skakkjørt energinasjon?
Nei, det vi ikke, og det skjer mye bra politisk, og vi overordnet så skal vi si, rammene ganske gode, men det har skjedd en vridning de siste 3-4-5 årene, hvor stadig mer populistiske løsninger blir frontet og lagt frem, som jeg mistenker at også forslagsstillere innser at dette en dårlig idé, men det klinger kanskje bra I en eller annen soundbite, kanskje fordi debatten har blitt litt for overskriftsbasert, da, hvis jeg får være så direkte.
Ja, det får lov til når vi sitter her I dette mediehuset. Det sies jo, altså nå vi kriger rundt omkring I verden, men det sies fortsatt at menneskeskapte klimaendringer vår tids største trussel. Altså større enn Putin og større enn alt annet av krig. Vi har noen klimamål som vi skal nå. Hva må vi gjøre i dag for å nå disse klimamålene i morgen?
Oi, oi. Det store spørsmål der, Jul. Og det klart, jeg bare fange opp det du sier der. Klart, du.
Eller du enig? Eller menneskeskapte klimaendringer en større trussel enn Russland?
Det er nesten umulig å svare på, fordi du fra en eksistensielt ståsted, så det det. Og for verdens befolkning sett under et, helt åpenbart. Men det nære, altså Ukraina i vår bakgård. Jeg skal ikke si jeg ligger våken om natta, men jeg bekymret for om vi står på randen av en større krig i Europa. Og kan det bli en verdenskrig? Så er det klart, det skygger litt, kan du si. Det ingen tvil om. Men om vi løfter blikket da, og ikke later som at Ukraina ikke skjer, men at vi går tilbake til klimamålene, så er det nok sånn at i 2030 så er det sjanseløst. Vi når ikke 2030-målene våre, og det tror jeg vi har bare godt av å anerkjenne. For vi har ikke på plass de rammene som skal til. Vi kommer til å mangle titals TWh med kraft, for å nå det, men viktigere, det går for sakte, rett og slett.
Og hva må vi gjøre i dag?
Altså, skulle vi hatt en dråpe sjanse av det, så måtte vi ha allerede i dag besluttet å ta alle de lavtingende fruktene vi kan ta. Vi måtte bare ha hevet oss rundt og plukket opp alle mulige utslippskutt vi klarer. Vi måtte ha sendt NVE det de kunne ta imot av saksbehandlere for å komme gjennom konsesjonskøen på ny produksjon på nytt nett. Og vi måtte ha instruert Enova til å gjøre et løft av historiske dimensjoner på enøk. Men det kommer dessverre ikke til å gå, så vi må sikte oss inn på de neste målene våre, rett og slett.
Du jobber i Vinder. Hvordan dere finansiert?
Hvem
eier dere?
Vi eid av InfraVia Capital Partners, et av Europas største infrastrukturfond, infrastruktur- og PE-fond.
Så de, altså, et PE-fond, de går inn og finansierer dere opp. Hvordan skal de tjene penger? Hvilke metrics er det som må tikkes av for at de er fornøyd? PE-fond skal gjerne tjene mye penger.
Vi skal, altså eierne våre har et avkastningskrav som de skal nå. Det vi forsøker å bygge sammen med InfraVia, det er et av Europas ledende IPP-er, altså uavhengig kraftselskap, er vel den beste oversettelsen. Vi utvikler prosjekter, vi skal bygge prosjektene, og vi skal eie prosjektene.
Altså, vi skal ikke selge dem?
Utgangspunktet er at vi ikke skal selge prosjektene
våre. Men hvordan skal PE-fondet da, eller hvordan skal de som putter penger inn bak PE-fondet, cashe ut?
Vi selger strøm. På vår tid så skal vi tjene penger på å selge strøm. Og hvorvidt InfraVia skal selge seg ut eller ned av Vinder, det kan jo sikkert hende på sikt, men det får InfraVia selv svar for.
Hvor mye kapital har de puttet inn i Vinder frem til nå?
Jeg kan si det sånn at vi er jo i en tidlig fase av reisen, som er det vi gjør nå. Vi utvikler prosjekter. Det er dyrt å utvikle fornybare prosjekter og infrastrukturprosjekter. Vi brenner en god del kapital i denne fasen.
Men hvor mye?
Nei, det er noe tall får du ikke av meg. Jeg har ikke helt oversikt eller feil, ærlig. Men det er store summer som går inn i å utvikle fornybare prosjekter.
Så det skal komme enda større summer ut igjen?
Forhåpentligvis, ja.
Hva er viktig for eierne dine? For dere utvikler prosjekter, da er det noen beslutningspunkter før man sier ja eller nei til dette prosjektet. Hva er det de ser etter?
Altså vår tese er at vi skal utvikle kraftprosjekter på det vi kaller kultivert land. Nært forbruk. Så prosjektene våre er kanskje litt atypisk. De store kraftprosjektene vi har sett tidligere, langt fra folk. Men det er to sider her. Det ene er åpenbart avkastningen, at de lønner seg å bygge. Men det andre er fotavtrykket til prosjektene. Vi gjør det vi kan, og vi mener at vi har en modell som gjør at vi kan identifisere områder hvor det mulig å bygge lønnsom vind og sol med et akseptabelt fotavtrykk.
Har dere i matrisen en linje med, der det står noe om så mye koster en konflikt med rein drift? Eller, altså, dere vil jo komme i konflikt et eller annet sted uansett. Det noen som ikke vil at disse turbinene skal opp.
Det det ingen tvil om. Det klart at vi...
Hvor mye koster en konflikt?
Det kommer vel litt av på konflikten, det jo det korte svaret her, men vi har ikke, vi setter ikke av penger til konflikter, det gjør vi ikke. Men jeg tror veldig på at med den nye konstruksjonsprosessen vi har fått på plass, den har sine svakheter, men den har også sine styrker, og med modellen vår så tror jeg vi skal klare å vi får ikke alle til å stå og juble for et nytt vindkraftprosjekt eller et nytt solkraftverk, men ved å bruke tilstrekkelig med tid og ressurser på involvering, på dialog, og det å forklare hva vi skal, og det ikke minst det å lytte til de innspillene vi får, så er jeg ganske komfortabel med den det utviklingsløpet vi skal ha i Norge.
Så det ikke satt av 2% er det til konfliktløsning?
Nei, det var
sånn
ikke.
Nei, det var en dårlig spøk. Men det som sant jo at når Marke vindpark åpna, da jobbet jeg i Enery sammen med Anders Li Brenna, så nå en konkurrent av oss, men fortsatt en god venn. Anders prøvde å få med seg en politiker med på åpningen, eller vindparken prøvde det. Var ikke en politiker som ønsket å bli tatt bilde av ved siden av en vindturbin? Var ikke det litt spesielt, eller ikke det litt spesielt?
Altså 2019 og 2020 var to spesielle år. Det ingen tvil om. Og jeg jobbet jo i Norvea den gangen. Jeg tror jeg ga 206 unike intervjuer i 2020. Det gjorde meg til Norges sjette mest omtalte energiperson etter to statsråder og Equinor og statskraftsjefen. Jeg tror Ståle Gjersvold i Trønder Energi akkurat var foran meg på den lista. Og det var rart å se hvordan vi som bransje gikk fra altså SV noen få år tidligere hadde vindturbiner i logoen sin, i profileringsmateriellet sitt. Alle jublet. Vi fikk kjempekjeft for at det gikk for sent å bygge ut. Så kom vi i en situasjon, nå begynte vi å bygge, og så snudde det. Det var mange grunner til det, men det var en periode hvor det ble berøringsangst, som ga seg uttrykk i at Anders ikke fikk med seg en politiker. Det opplevdes litt sånn rart. Vi hadde fått konsesjon, vi skulle bygge ting, og alle var egentlig enige om at de trengte kraften, og så ble det bråstopp. Jeg tror kanskje når vi ser tilbake igjen på den perioden, så lærte man mye. Det var kanskje riktig med en pause. Den ble nok litt lang, den pausen. Men nå mener jeg at vi har fått på plass et system som fanger opp mye av det som var kritikken den gangen. Og så får vi se hvordan det gjør seg utslag i praktisk gjennomføring.
Windy skal bygge en ledende posisjon som produsent av fornybar energi i Nord-Europa.
Mm.
Hvor langt har dere kommet?
Kort. Enn så lenge så er vi på utviklingsstadiet. Vi har en ganske betydelig portefølje med fornybare prosjekter i de fire landene vi har operasjoner i dag. Men vi har en tidshorisont, og vi har et mål og en ambisjon om hvor vi skal være.
Men har dere begynt å bygge, har turbinene begynt å... Det ingenting som har begynt å produsere strøm?
Nei, Infravia, våre eiere, eier et svensk vindkraftverk, men Windr har enda ikke bygget ferdigstilt noe på egen kjøl, nei.
Hva skiller landene i Nord-Europa fra hverandre, eller hvordan skiller de seg fra hverandre?
Oi, ja, det er ganske store forskjeller. Norge og Sverige er relativt like. Det er noen konsesjonsmessige forskjeller og sånt, men relativt like. I Baltikum så er det er litt kulturforskjeller. Kraftsystemene ser annerledes ut. Grunneiersituasjonen ser litt annerledes ut. Nettsituasjonen. Det er ganske store forskjeller innad i landet. Men det som Norge er nok kanskje det landet som vi skiller oss ut på ett sted, det er kanskje forståelsen av hvor mye mer kraft vi trenger. Det er klart, Latvia og Estland, der vi har operasjoner, det nabolandet, ordentlige nabolandet er Russland, de er fortsatt koblet til det russiske nettet. de skal av det nettet i, det vel 2025. Og det klart, det krever en voldsom investering i kraftsystemet. Så det noen drivere som er forskjellige også.
Du har bakgrunn fra NHO?
Ja.
Ja, og så litt sommerjobb i finansavisen, forstår jeg, men så har du vært i Norvea og
Cloudberry,
også nå Vinder. Hva gjorde at en blåruss velger Vinder? Er det fordi det er utvikling og fordi det er eid av PE? Er det det som trigger deg, eller hva trigger deg?
Nei, altså, jeg sluttet jo i Cloudberry i mai i fjor, og var litt usikker på hva jeg skulle gjøre etter Cloudberry. Jeg visste at jeg skulle jobbe med fornybar energi. Det ligger et eller annet dypt nede i magen på meg som driver meg innenfor fornybar energi. Det handler ikke bare om klima, det handler om litt nasjonsbygging, om å få være såpass vulstig. Altså, jeg tror genuint på at den norske økonomien er helt avhengig av tilgang på tilstrekkelig, billig nok, ren kraft, også når vi etter hvert faser ut olje- og gassinntektene. Så kjente jeg Jan Olav, gründeren og CEO i Vinder, godt fra før av, og han tegnet opp et bilde som jeg likte godt, og som jeg kjente meg igjen i, og jeg har fått en rolle som jeg selv synes gleder meg, og som jeg synes er kjempespennende. Å være med på en sånn type reise og bygge en IPP, og bygge kraftproduksjon fra bunnen her, rett og slett.
Du nevnte du, en periode var det Norges sjette mest omtalte energi.
Noe sånt da, ja.
La oss si at du blir landets neste energiminister da. Hva blir kampsaken din?
Altså, hvis jeg får en dag, så tror jeg at det første jeg ville gjort, og nå tror jeg Stian, min kommersjef, blir litt stresset, men det første jeg ville gjort, det var å kansellere Søndre Nordsjø 2-auksjonen. Og så vil jeg sende den ut igjen med dere skal få lov til å bygge en hybridkabel, kjære aktører. Jeg jobber jo ikke med havvind, men jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor vi skal gjøre dette dyrere enn nødvendig, for jeg er helt ærlig.
På folkflest? Ja, folk flest har skjønt
det. Nei, men altså, dette her handler om man har vel koblet dette med utlandskabler for tett opp til dette. Det er vel der det ligger, og jeg har sympati for det, men vi kan ikke drive og bygge kraftproduksjon unødvendig dyrt, altså det går bare ikke. Men ok, det ville jeg gjort mellom 8 og 9, tipper jeg. Jeg hadde vel også kanskje hatt et intervju med på Politisk kvarter fra 7:45 til 8 først, kanskje. Men jeg tror at så frem til lunsj så ville jeg ha signert under på og skrevet under på alt som ligger av nettsøknader inne på mitt bord. Jeg har forgjeves prøvd å få statene til å innta slagordet «Mer nett er rett alltid uansett». Nå må vi snart lytte, fordi vi trenger mer nett. Vi må ha mer nett, og vi må ha det mye raskere. Nett er kilden til alt, altså, rett og slett. Etter lunsj så hadde jeg vel omtrent gjort det samme på konsesjonssiden på produksjon, på klagebehandlingssiden, vel å merke. Jeg skal ikke blande meg opp i hva NVE gjør. Men etter det så hadde jeg sørget for at NVE hadde fått tilgang på alt de trenger av personell. Jeg tror kanskje den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre, og dette har jeg ikke kommet på selv, det har jeg stjålet fra noen, men det er å sørge for at NVE har nok saksbehandlere. Den kampen hadde jeg tatt, hadde jeg turet rett inn til hvilken som helst statsminister jeg hadde hatt, og sagt det skal jeg ha nå, og så hadde vi fått det i det.
Du har en mulighet nå. Nå er jo NV-sjefen på Forsvarets stabskurs. Kan du gå inn og gjøre en endring?
Altså, jeg er veldig fornøyd med den jobben Kjetil Lund gjør. Han styrer NV med stødig hånd. Jeg ønsker han lykke til på sjefskurset, men håper også at han snart er ferdig og kommer seg tilbake igjen. Ikke til forkleinelse for
de som er. Sjefskurs, ikke stabskurs.
Ja.
Jeg vet ikke hvilket parti, jeg har ikke gjort den researchen og vet ikke hvilket parti du kommer til å stille for, men det blir jo spennende å se om du blir landets neste energiminister.
Det ville vel overraske meg om jeg ble det sånn i det korte bildet, men jeg er jo medlem av et politisk parti, og vedkommende vet jo hvilket parti det er, så hun la han ringe.
Det er godt. Da sier vi tusen takk til deg, Andreas Thon Åsheim, Norgesjef i Vinder, for at du tok deg tiden til å komme hit i studio hos Europower i dag. Tusen takk til deg som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Omot og jobber I Europower, og du kommer på Europower Investor Conference den 19. mars. Vi ses.
Takk skal du ha.
You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.